Un turpinot tēmatu, esam piesunījuši narkologu asociācijas vadītājai narkoloģijai Astrīdai Stirnei. Labrīt!
Labrīt!
Nu, jūs arī noteikti esat sekojusi līdzi notiekošiem. Kā jūs teiktu, vajag samazināt akcijas nodokļa likmi stipriem alkoholam?
Jā, klausoties šīs diskusijas, kas notiek gan saimā, gan arī sabiedrībā un mēdījos, es klausos un saprotu, ka mēs virzamies tikai un runājam par vienu pusi. Mēs runājam par budžeta ieņēmumiem un par to, kāds mums būs ieguvums no šīs te akcijas samazinājuma. Bet mēs nerunājam vai ļoti maz runājam par to, kādi būs zaudējumi sakarā ar šo te akcijas samazināšanu.
Un kādi būs?
Jo dažus gadus atpakaļ, es negribu tikai no sevīm runāt, bet dažus gadus atpakaļ mums saimā bija starptautiski ļoti zināmi pētnieki un eksperti prezentēja par šādu te ekonomiskiem un sociāli pamatotiem alkohola pieejamības ierobežošanas politikas veidošanu. Un tur kā galvenais tika uzsvērts ar pētījumiem pierādīts, kas ir Pasaules Veselības organizācijas publikācijās arī lasāms, kad faktiski, kad alkohola šī nodokļa samazināšana ārkārtīgi palielinās alkohola patēriņu, ir sevišķi jauniešu vidū, un tiek uzsvērts, ka faktiski alkohols ir viens no svarīgākajiem riska faktoriem, veselības riska faktoriem aiz tabaks un paaugstināt asinsspiedienu, trešais svarīgākais riska faktors. Un faktiski ir jāveic aprēķinu, un tie tika arī mūsu valstī veikti, kādi zaudējumi un cik daudz mums ir būs vajadzīgi līdzekļi, lai mēs cīnītos ar sekām, cik ir vajadzīgi papildus līdzekļi veselības aprūpei. Tā jau šī te, nu, varētu teikt, deficitāra budžeta ietvaros, jo mēs zinām, kad alkohols ietekmē ne tikai kā atkarība, kā narkoloģiska problēmas, bet tur ir vesela virkne gan ar traumatismu, gan ar ceļu satiksmes negadījumiem, gan ar vardarbībām un tā tālāk dažādām stipras asinsvadu slimībām, aknu patoloģijām, kas faktiski dod ārkārtīgi lielu slodzi veselības aprūpei. Un jāsaka, ka alkohols faktiski ir viskaitīgākais un par ko mēs visvairāk uztraucamies par jauniešu auditoriju, jo tas ir pierādīts arī ar pētījumiem, jo agrāk jaunieši uzsāk alkoholu lietošanu, jo lielāks risks viņiem ir kļūt atkarīgiem. Un šodien mēs klinikā redzam, ka 25 gadu vecumā jau iestājās jaunieši ar alkoholu psihozēm, tas nozīmē, ka alkohols tiek lietots ilgstoši. Un tagad, ja cena tiks samazināta, tie jaunieši tagad vairs nenopirks varbūt vienu pudeli, bet nopirks trīs un četras, jo nauda tagad būs paliks vairāk. Tā kā katrā ziņā mums ir ļoti jāizsver arī šie veselības riski un tie zaudējumi un tā nepieciešamie līdzekļi, kas būs, lai mēs cīnītos gan mediķi, gan tiesību sargājošās iestādes, jo tas viss ir saistīts. Mēs ļoti labi redzam, kas bija vairākus desmit gadus atpakaļ, ka mums bija nakts tirdzniecība, cik ļoti pieauga gan ceļu satiksmes negadījumi, gan saslimstība, gan tika noslogots mūsu ekspertīžu nodaļas un akūtās nodaļas. Mēs esam apmēram jau faktiski samazinājuši šos te riskus, ja mēs tagad gribam atgriezties atpakaļ, kur mēs bijām.
Tad jūs, es saprotu, iebilstat gan pret alkohola akcijas nodokļa likmes samazināšanu stipriem alkoholam, kur nu vēl alum, ja?
Un arī alum, protams, jo arī tas ir pirmais dzēriens, ko dara jaunieši, un pēc tam viņi pāriet uz stiprākiem alkoholiskiem dzērieniem, bet mums ir ļoti jāskatās, jo tāpēc, ka visā Eiropā tās ir rekomendācijas, protams, tās nav regulas, tās ir rekomendācijas par to, ka šite alkohola akcīze un alkohola pieejamība ir viens no galvenajiem šiem te alkohola patēriņu mazināšanas instrumentiem un ka mums ir noteikti jāpievēršās tam, lai mēs pasargātu sabiedrību un sabiedrības veselību uzlabot. Tā kā katrā ziņā es ļoti ieteiktu arī pārdomāt un uzklausīt arī veselības sektoru un paklausīties, kādi varētu būt zaudējumi no tā, ka mēs palielinam šo te alkoholu pieejamību. Nedomājot tikai par biznesu pierobežo, bet šis te alkoholu patēriņš pieaugs visā valstī un sevišķi jauniešu vidū.
Vai jūs redzat, nu, šeit arī sižetā politiķi runāja par to, ka, teiksim, Polijā tā likme ir viszemākā, vai tur arī tad ir vislielākais alkoholiķu skaits, un attiecīgi, nu, ja Somijā, Zviedrijā tur tas nodokļu likme ir visaugstākā, tur tas alkohola lietotāju skaits ir vismazākais, to var redzēt tā korelācija? ir?
To var redzēt Ziemeļvalstīs. Un lai kā mēs iebilstam, un lai kā ražotāji un tirgotāji iebilst par to, ka viņiem ir nelegālais alkohols un ka viņi ieved un ka viņiem ir šī te starp valstu tirzniecība un ka, piemēram, Zviedri brauc uz Dāniju un tā tālāk, viņi par to neuztraucās tik ļoti, jo viņi uzskata, ka apmēram 2% no iedzīvotājiem varbūt izmanto šādas iespējas un viņi tomēr pastāv pie šīs te alkohola politikas un striktas alkohola tirzniecības ierobežojumu, un to mēs arī redzam gan pēc veselības rādītājiem, gan pēc alkohola patēriņa valstī. Un katrā ziņā es pilnīgi piekrītu tam, kad ir jābūt šīm te starpvalstu sabiedrībām sarunām, jo tādas arī rekomendācijas mums Eiropā, ka mums vajadzētu ar kaimiņu valstīm vienoties un šo te politiku vienoti veidot. Un mēs faktiski jau dažus gadus atpakaļ to ļoti labi uzsākam, tad, ka Saimā bija šī te sanāksme, kur bija uzaicināti gan igauņi, gan lietuvieši, gan bija no Kanādas ļoti zināmi profesori, kas prezentēja un faktiski sniedza šo te, varētu teikt, tās rekomendācijas, kā rīkoties. Un tas tika uzsākts, un mans novēlējums ir tikai turpināt un varbūt atsvaidzināt šīs te prezentācijas, un varbūt, ja ir vajadzīgs arī uzaicināt ekspertus no kaimiņu.
Bet jūs varbūt paši tad arī uzprasīsties, tā teikt, ciemos pie deputātiem, jo deputātiem lēmums 8. jūlijā tā tad būs jāpieņem. Nu, jūs varat teikt savu viedokli, bet izskatās, ka šobrīd nu, deputāti ir vairākums tomēr par to, ka vajag nu, samazināt šo te caurumu budžetā.
Un... Jā, jo diemžēl mēs skatāmies, ka tas caurums budžetā it kā tiks nedaudz aizlāpīts, bet tajā pašā laikā mēs nedomājam par to, kā mēs pēc tam viņu dubultā vēl tērēsim par to, lai cīnītos ar šīm te sakām. Es ļoti ceru, ka veselības ministrija sagatavosies un ja būs vajadzīgs, mēs arī kā eksperti palīdzēsim un mēģināsim arī sniegt savu viedokli par tām sekām, kas varētu draudēt ilgtermiņā. Protams, tas nebūs gadu vai divu gadu jautājums, bet tas būs ilgtermiņā, un to mēs redzēsim veselības budžetā, būs ārkārtīgi liels deficīts pēc šī. Un pie tam nav arī tās kapacitātes. Mēs nevarēsim droši vien sniegt, jo šodien paskatoties, kāda ir veselības aprūpas pieejamība un kas notiks tālāk, ja šī te alkohola patēriņa pieaugums un šīs te sekas visas.
Diemžēl būs. Paldies jums. Paldies. Sazvanījāmies ar narkologu asociācijas vadītāju narkoloģu Astrīdu Stirnu.